Bikicha 18 waan Samsooniin geedaalaa gubanii nan barsiifse. Kitaaba Jaalboota boqotaa 15 qajeeltuu 1-17 irraa wal ilaala. Samsooniin Palestiin deebi'ee akka niitii isaa gad fudhatu ammoo isii intalli isaa nam dhibii kennan. Samsooniin waan jedhe amnaamee naa fi Palestiinaan wal agarra. Am deeme geedaal 300 qabi eegee walitti hidhanii. Ammallee toochi bobo'u eegi hidhi akka isii ooyiruu Palestiinaa keessatti midhaan cufu qabdu. Samsooniin kaanii jibbanii ijjeessan itti midhaan malatan. Ammoo Samsooniin fuudhee warra Palestiinaa 1,000 fite.